principā influenceru skaits ir milzīgs, un ja mēs apgalvotu, ka mēs tagad ar visiem kaut kādā veidā tiksim galā un piemērosim atbildību, noteikti tas neatbilst ne mūsu nepatiesībai, ne mūsu iespējām, bet mēs sāksim ar to, ka mēs pirmkārt skatīsimies, pievērsīsim uzmanību tiem, ar ko mums jau bija priekšsaziņa, kā arī ņemsim klāt jaunus pārbaužu objektus, it īpaši tādus, kas kaut kādā veidā izmanto šo te maldinošo mārketingu. Doma ir tāda īpaša uzmanība pievērst tādiem influenceriem, kuriem ir pēc iespējas vairāk sekotāju. Un, nu, ja mēs konstatēsim būtiskus pārkāpumus, tad arī jārēķinās, ka šī gada projektā ir liela iespējamība, ka tiek izdots administratīvais akts, kur ietvaros tiek uzlikts tieskais pienākums izbeigt, pārkāpumu nepieļaut to, nu, kā arī, protams, varbūt risināts jautājums par sodu naudas piemērošanu.